Nam Karemera, hii leo Rwanda inaadhimisha miaka 20 toka mauaji halaiki ya 94. Kuna mambo mengi yanayojitokeza. Kwanza kabisa, hebu tueleze matayarisho yako vipi?
Tunavyozungumza, baadhi ya watu wameshawasili hapa. Kwa mfano, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekwishawasili pamoja na mjumbe wake katika eneo la Maziwa Makuu, Mary Robinson, na tayari amekutana na Rais Kagame na kuweza kuzungumzia mawili matatu kuhusu jinsi ya kupambana na mauaji hayo ya kimbali ambako yanaweza yakatokea katika sehemu nyingine. Kwa hiyo niseme tu kwamba kumekuwepo na maandalizi hapa na pale. Kumekuwepo na mkutano mmoja wa kimataifa kabisa ambao uliwajumuisha pamoja wanazuoni, watafiti mbalimbali, wahadhiri wa vyuo vikuu na wanasiasa mbalimbali kutoka takriban pembe zote za dunia. Wamekuwa hapa kwa muda wa siku tatu wakijadili changamoto za mauaji ya kimbali, sababu yake, pamoja na nafasi ya jamii ya kimataifa kuweza kukaa kando wakati yakitokea mauaji kama hayo katika nchi mbalimbali. Lakini vile vile lugha ambazo zinaendelea kutumiwa na baadhi ya watu ambao wanapuuza kutokea kwa mauaji hayo, mathalani yale ya Rwanda. Kwa kweli ni matatizo ambayo kidogo ni tofauti na yale ambayo tumekuwa tukishuhudia.
Na ni miaka 20 baadaye, kuna wachambuzi wengi wanajiuliza, je, dunia imesoma kutokana na mauaji ya Rwanda? Kwani baada ya Rwanda tumeshuhudia mauaji yanayotokea huko Syria, yanayotokea Jamhuri ya Afrika ya Kati. Je, huko watu wanasemaje miaka 20 baadaye?
Kwa kweli watu baadhi wanasema kwamba dunia ni kama vile haina masikio na wala haina macho, kwa sababu unakumbuka baada ya kufanyika mauaji ya Rwanda ambako zaidi ya watu 800,000, takriban hata 1,000,000 walipoteza maisha katika kipindi cha miezi mitatu. Hapo dunia ilikuwa imekwishasema kwamba kama yasitokee mauaji kama hayo, kwa kutumia neno never again. Lakini baadaye, mwaka mmoja tu baada ya mauaji ya Rwanda, yakatokea mauaji mengine yale ya Srebrenica. Baada ya hapo tumekuwa tukishuhudia mizozo ya hapa na pale, Central African Republic, Sudani ya Kusini na kadhalika na kadhalika. Sasa wachambuzi wa mambo, wanazuoni, watafiti ambao wamekuwa wakifuatilia mauaji hapa na pale, wanasema kwamba kauli za binadamu zimekuwa ni tofauti kabisa na vitendo. Na hapa jamii ya kimataifa mpaka leo ikaendelea kulaumiwa kwamba porojo zinakuwa nyingi, lakini kulizia kivitendo inakuwa ni shida, kwa sababu wakasema kwamba haiwezekani mauaji kama ya Rwanda yatokee, mauaji katika sehemu nyingine yatokee, na leo tuendelee kuona mauaji yakiendelea kutokea, kwa mfano katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kupoteza muda mrefu kuweza kujadiliana kipi kifanyike, wakati kabisa vyombo vya habari vinaonyesha kwamba mauaji yanatokea.
Na je, huko Rwanda juhudi nyingi zimefanywa miaka 20 kupatanisha watu, lakini mfumo wa kisiasa ambapo upinzani wanasema wanatengwa sana, kwa hivyo wanahisi hakuna upatanishi. Je, kuna ukweli ukiangalia ndani Rwanda, upatanishi umefika wapi?
Hapo ndio kuna utata. Utata kwa msingi miwili. Msingi wa kwanza ni kwamba ukiwa hapa Rwanda ndani na kushuhudia jinsi jamii inavyoendelea kupiga hatua kimaendeleo, kimaliziano, unaona kwamba kweli kuna kazi pevu ambayo inaendelea kufanyika. Watu wanaombeana msamaha, mpaka imefikia hatua baadhi watu wanafanya ndoa kabisa, wanafunga ndoa kama ilivyokuwa kabla ya mauaji. Wahutu wanaoa Watutsi, Watutsi wanaoa Wahutu, na kwa kweli kuna unaweza kushuhudia kwamba kuna kitu kinafanyika. Lakini sasa utata wa pili ni kwamba jamii ya kimataifa, watu wa nchi za nje mathalani, wamekuwa hawaelewi kinachoendelea hapa, na hii ni kwa sababu upinzani umekuwa ukielezea tofauti kabisa na kile kitu kinachotokea hapa. Na shakuru nikwambie tu kwamba upinzani hapa Rwanda upo katika maeneo mawili, niseme upinzani rasmi na upinzani ambao usio rasmi. Upinzani rasmi naosema ni vyama vya siasa ambavyo vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, vyama zaidi ya 10 sasa ambavyo ni vya kisiasa, lakini hivyo vimekuwa havina sauti katika jamii ya kimataifa. Lakini kuna upinzani mwingine ambao sio rasmi, kwa maana kwamba kuna utitiri wa vyama vingine vya kisiasa ambavyo vinafanyia kazi huko katika nchi za kigeni, na ambazo zimekuwa zikitumia vyombo vya habari vya kimataifa kuweza kutangaza kwamba hakuna kinachoendelea hapa. Sisemi kwamba watu wamefikisha fanikiwa asilimia 100%, lakini mimi najaribu kupa picha halisi ambayo ya kitu ambacho nakiona hapa. Baadhi kwa kweli wanasema kwamba kuna kazi pevu ambayo imefanyika, lakini of course ni vigumu kuweza kupima katika akili za watu na ujue kwamba kweli safari iliyoanza miaka 20 iliyopita basi imefikia kule inapotakiwa kufika.
Asante sana Silvanus.
Haya, nakushukuru.